Хәйерле көн, дуслар! Язучылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбызны башлайбыз. Татарстанның атказанған сәнғәт эшлеклесе, шағир һәм рәссам Хәмит Нәҗип улы Латыпов, Хәмит Латып тумышы белән Пермь өлкәсеннән. Хәмиткә берничә ай тулуга, аларның гаиләсе туган якларына Башкортстанның Илеш районы Буляр авылына күчеп кайта. Хәмиткә 7 ай чагында әнисе 13 яшендә әтисе вафат була. Бүләрдә башлангыч мәктәпне күрше Тыпый авылында йөреп 8 еллыкны тәмамлагач, 1964 елда ул Уфага барып музыка рәсем укытучылары әзерли торган сәнгать училищесенә укырга керә. Бала чагыннан сәнгатькә, нәфислеккә, шигърияткә гашык Хәмит Латыпның узган гасырның 90-нчы елларыннан башлап көндәлек матбугат битләрендә әледән әле лирик шигырьләре, үткен фикерле, фәлсәфи эчтәлекле шигырьләре басылып тора. 1997 елда Туймазыда үз рәсемнәре белән бизәлеп чыккан Җир һәм күк шигырьләр китабы 2003 елда Казанның матбугат йорты нәшриятендә Күңелем сүрәтләре дигән китаплары дөнья күрә. Ә 2006 елда Татарстан китап нәшриятендә сынлы сәнгать әсәрләрен һәм шигырьләрен үз эченә алган Галәми гам җыентыгы басылып чыга һәм әдәби тәнкыйтьтә югары бәя ала. Ул 1998 елдан Россия рәссамнар, 2002 елдан Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Бүгенге көндә ул Чаллы каласында яшәп иҗат итә. Бүгенге тапшыруыбызда без Хәмит Латыпның балалар яшьләр өчен язган шигырьләрен Илнур Фәзрахманов укуында ишетербез.
Бишек җыры. Әлли-бәлли әнкәсе, йоклый микән бәпкәсе. Йокламаса, әзрәк генә әкият сөйләр әнкәсе. Сабый-сабый-сабыйым, сабыр бул син сабыйым. Сабыр төбе сары алтын, алтын бул син наныйым. Бәби-бәби бәпкәшем, биләүдәге шешкә син. Җил давылдан саклый белер үзенең газиз әнкәсен. Дөньялары катлаулы, сабыр гына булайым. Изгелекләр белән үссен рәхмәтең сал, Ходаем. Җиде-җиде-җидегән, җиде диңгез кишергән, бер җирдә юк гүзәлрәк аның туган иленнән. Тапар-тапар басар ул, бәләкәй генә батыр ул. Җир йөзендә хаклык яклап, үз иленә кайтыр ул. Бәллү-бәллү бәпкәсе, тыңлап үсәр әпкәсен, үсеп җитеп егет булгач, хөрмәт итәр әнкәсен. Алтын-алтын малкаем, дагалар ул аткаен, Ходай гына саклый күрсен аның газиз башкаен. Шешкә-шешкә-шешкәем, минем алсу бәпкәем, Үбе балыр тәмле итеп, эштән кайткач әткәен. Әлли-бәлли әнкәсе, инде йоклар бәпкәсе, Матур тешләр күрер әле, үз янында әнкәсе. Ак малай. Ап-пак карда ак малай, шана шуа шук малай. Битләре дә алмадай, карыга шумып алгалай. Шанасын да тарткалай, ак тунын да каккалай. Ап-пак кардан ак малай, чыгып килә шат малай. Әйтерсең лә кыш бабай, үзе көлә, вәт малай. Ала карга. Ала карга кар урманда. Бөтен дөнья ап-пак карда. Кышкырадыр кар да кар дип, безнең яклар бигрәк тә бай да бай дип. Төлке, бүре, аю, куян да бар да бар дип. Ук җәеңне ал да ал дип. Урманнарга, киек ауларга бар да бар дип. Кышкырадыр кар да кар дип. ут капкан күк. Күк гөмбәзе утка күмелеп, кояш офык артына күчте. Дөрләп янган кишке күкләрдән күңеленә ышкын моң төште. Көмеш бәллү. Алтын кояш булан мөгезендә бәллү булып әллә тирбәләме? Шул бәллүдә гүя газиз шакның калган кебек көмеш иртәләре. Көмеш бәллү булан мөгезендә тирбәлгәндер балачагым булып. Үлияләр саклап ак төннәрдә сойрагандыр куркышлары кунап. Шелтер-шелтер аккан чишмәләрнең моңнарына күмелеп тирбәлгәндер. Аккышларның сихри авазыннан сөйләшергә бәлки иләнгәндер. Булан мөгезендә көмеш бәллү балачакның әкият урманында. Балачак истәлеге. Авыл капкасыннан атлар узды, атлар белән китте абыйлар. Шитән башларыннан карап калды, кулын болгап, үксез сабыйлар. Рәссам урманы. Тынык урман сүрәте гүя әкият сүрәсе. Эшләренә кереп китсәң, урман кызын күрәсе.
Җаннарга шифа була, хәтердә кала.
ат саклаганда. Ушак яна сүнәр сүнмәс. Тирәли шәүләби. Таң җиле әкият сөйли, күңелләргә шым үрли. Уйларда ушак кири. Төштәге бәхет. Күреп калыйм, танып калыйм диеп йөрәк тагын ярсып җилкенәме? Яратканны хыялларга күндем. Булды инде әллә төшкенәме? Иске көй. Тыңладым мин, хәтта еладым мин, нинди моң ул диеп татарда. Кар урманның уртасында калам. Үткәннәргә борылып кайтам да. Байыган кояшның яктысы берәвәс офыклар ягында. Гаҗәеп тынлыкка уралган үрләрдә карашлар абына. Ай чыккан галәмнең сагына. Илһам ин күңелгә кагыла. Җиләс җил исә дә җай гына җир тагын бәрәнҗә ябына. Орышык кадәр бала бөтен көтүне куа. Биек-биек таулар башын иеп тора. Төнге күктән йолдызлар куела. Аларны җыямын салып уйларга. Ай төшкән буага, суларга, ә үзем куанам шуларга. Рух шакруы булып тарихлардан акбүре мәлле аваз салды. Бер йолдызның канатлары янып, кара күктән җанга ак нур тамды. Шигырь сыры. Шигри сүз галәм авазыдыр. Бәйләнгәндер сыры сихри төнгә. Ак теш булып ахры киләдер ул, чәчәк аткан төн бұйықлар күлді.
Ah, таң алды. Пішәнлікті таллық құрасы, көбәлерден әкиет бұрасы. Үләннерге түшкән шықлар кібі көк кезінде йылдыз ұрдасы. Урамнары күккә үрілген, йылдызлар да инде сүрілген. Қара күләгәләр таң нұрында үй түбәләріне үрілген. Әулиәләр ғаләме. Қарлар яуа, дулый-дулый яуа, дала аппақ қарға күмелә. Жан ашысы белән аваз килә, әулиәләр шулай тилмерә. Әулиәләр авазына таба, ыш авазым көч бир аларға. Ғаләм белән ғаләм яқынайсын, салқын упқын бітсін арада. Алиһәләр йөзе шағыла ғаләмнәрдән, інжілерден, күзгі йөзләреннән, гәүһәрләрдән сыны қарашын, інжі мәржән ішларында нурлар бізі күзін қарасын. Күзгілерді бейі йылдыз тойы, күз қарашы баға нур аралаш. Алиһәләр йөзе шағыла ғаләмнәрдән, ыжмақ сірі күйе түнгі қараш. Ғаләм кие, тінім йықысыз, яман жилісе. Туқтаусыз зыңлата ишек кілесін, уйлар уйлата, жанны сызлата. Тағын нәрселер бардыр күресім. Ғымырның исіз йылларын көрдім, инде ғымырым қуа иллісін. Афәтләр илін ұнытып тұрып, ғаләмнәр кейін килә килесім.
Язучылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшуыбыз шушының білән тамамланды. Біз сізнің білән келесі шырашуларға қадар сау болашабыз. Сәлемет болуғыз, дұслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме білән эфирға шықты.